республикалық ана тілі басылымына шолу.
Армысыздар, қадірлі радио тыңдармандар. Ана тілі ұлт газетінің осы аптадағы кезекті санынан сіздер Ұлы Отан соғысы кезінде немістің зеңбірек амбразурасын кеудесімен жауып, ерлік пен қаһармандықтың ерен үлгісін танытқан Боран Нысанбаев жайында, Сталинград шайқасында ил ұшағын тізгіндеп, айрықша ерлік көрсетіп, 23 жасында қыршынан қиылған халық батыры Нұркен Әбдіров туралы, Ұлы Жеңіс күні аясында жазылған Мағауия Сембаевтың қазақ сарбазы, жүзге толған майдангер ақсақал Байтұма Тұрарұлы туралы мақалаларды оқи аласыздар. Білікті тарихшы Қайдар Алдажұмановтың сұхбатында екінші дүниежүзілік соғыстың ғылыми тұрғыдан зерттелуі, жаңадан табылған тың деректер, тұтқындардың тағдыры және өзге де маңызды мәселелер қамтылды. Толғауы 90 туған тіл айдарымен профессор Байынқол Қалиұлы әдеби тіліміз қалыптасып болды ма деген сауал төңірегінде ой орамдарын жалғай түсті. Мақалада автор қазақ әдеби тілінің сөздігіне енген сөздердің іріктелуіне байланысты көзқарасын жеткізеді. Сонымен қатар өмір өткелдер айдарымен академик Серік Қирабаевтың «Ғылым және заман» деген мақаласы кешегі кеңес уақытындағы ғылымның күнгейлі көлеңкелі тұстары, сол кезде қорғалған ғылыми диссертацияларға байланысты түрлі көзқарастар жайында жазылған. Түркістандағы хан тағы деген мақалада хан тағы ұғымының шығу тегіне этимологиясына байланысты көптеген қызықты деректермен таныса аласыздар. Бұл туралы ғалым Мұхтар Қожа газеттің 8-ші бетіндегі жазбасында сыр толғайды. Басылымның осы санынан сіздер бойына жыршылық, әншілік, актерлық, сал-серлік қасиеттерді тоғыстыра білген өнерпаз Тілек Базаровтың сұхбатын оқи аласыздар. Жазушы Дәнеш Ахметұлының жосықсыз жаза әңгімесінде зұлмат жылдардың бір оқиғасы баяндалады. Ана тілі газеті рухани жан серігіңізге айналсын, тілімізді құрметтеп, салтымызды сақтаймыз десеңіздер, ана тіліне жазылып қоюды ұмытпағайсыздар. Шолуды жүргізген Дәуіржан Төлебаев.